Sveiki, čia žinių radijas eteryje persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien gegužės 17 diena. O diena yra svarbi. Gegužės 17 diena yra diena prieš homofobiją. Taip bent jau jinai trumpai vadinasi. Ir, aišku, susijusi ta diena su žmogaus teisėmis. Mes šiandien apie žmogaus teisės ir pasišnekėsime. Ir pas mus čia studijoje šiandien žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Sveiki, Jūratė.
Labą dieną.
Dar ir planavo atvažiuoti žmogaus teisų komiteto pirmininkas, Seime Tomas Vytautas Raskevičius, bet ten jį užklupo visokie balsavimai. Tai gal dar atvažiuos, o gal ir ne. Na, kaip Dievas duos, bet tai čia ne pats svarbiausias dalykas, kai kalbė apie žmogaus teisės, iš tikrųjų. Čia tų problemų yra pakankamai daug. Jūratė, beje, įdomu, gegužė diena prieš homofobiją, na, kažkaip kitaip dar vadinasi, ten plačiau?
Na, tas pilnas pavadinimas yra diena prieš homofobiją, bifobiją, interseksizmą ir transfobiją. Tai homofobija, matyti, jau daug kas žino, bifobija tai biseksualių asmenų arba žmonių baimė, transfobija tai yra translyčių žmonių baimė, o interseksizmą tai yra baimė, na, prie žmonės, kurie yra gimę su abiejų lyčių požymiais, biologiškai.
Ir čia yra prieš tu, kaip čia reikėtų suprasti, nes, nu, pavyzdžiui, kodėl reikėtų tų žmonių bijot, tiesą sakant, kodėl kažkas yra taip nusiteikęs prieš tos žmonės, nu, prieš ten, sakykime, homoseksualus ar biseksualus, vis dar gazdina visuomenė tai 21 amžius smarkiai?
Na, tas klausimas ir man ir ne man turbūt adresuotas yra, kodėl žmonės bijo arba kodėl nesupranta, kodėl baiminasi, turbūt galima klausti galbūt ir adresuoti kažkam kitam, bet jeigu svarstant arba galvojant, ar yra tos homofobijos, bifobijos, transfobijos, na, tai galim pasižiūrėti visuomenės nuomonės apklausas ir matom ten, kad, na, tie žmonės arba tie bendruomenės atstovai yra tarp tų, na, su kuriais Lietuvos gyventojai nemaža dalim nenorėtų kartu dirbti, turėti tokį žmogų kaimynystėje. Tie procentai varijuoja metai iš metų, bet maždaug apie 30 tai yra kas trečias Lietuvos gyventojas nenorėtų, pavyzdžiui, turėti homoseksualus kaimyną. Ir atrodytų, kad, na, viena vertus 30 procentų yra daug, kita vertus, kai paskaičiuoja, tai vienas iš trijų, tai vis dėlto tas skaičius yra, na, yra nemažas.
Bet čia toks sausas skaičius, jisai kai pas mus, nu, apie daug ką gali paklausti ir sakys, pirmas toks pasirinkimas, geriau, kaip čia pasakyti, geriau, na, kaip čia, tradicinis negu kažkoks, tai, nu, bet kodėl ir tokie yra atsakymai, dėl ko, nu gerai, nu, dėl ko, o kas čia tokio, kad bus homoseksualus kaimynas, kas nors atsako, ar tiesiog pasakiau ir gerai?
Na, tai visuomenės nuomonės apklausų darimas, kai yra skaičiuojami skaičiai, paprastai yra paklausimas vienas klausimas, bet jau išsiaiškinti tas priežastis, kodėl taip ar žmogus, na, vienaip suvokia santykius ir mano, kad tie santykiai kitokie negali būti. Dalis žmonių turbūt, na, homoseksualumas sieja su kažkokiam neigiamam nuostatom, kurios ateina iš dalies religijų. Kiti žmonės dar kažkokių įsitikinimų gali turėti. Na, turbūt dalis tų prieš argumentų ateina ir iš mokslo, arba tiksliau mokslo liekanų. 19 amžiui homoseksualumas kaip toks buvo atrastas, pradėtas, tyrinėti, vardintas. Ir tikrai, na, mokslininkams iš pradžių jie, na, stigmatizavo ir laikė tai kažkokiu nukrypimu nuo normos, kol 1990-aisiais, beje, dėl ko mes ir minim šitą dieną, Pasaulio sveikatos organizacija pašalino homoseksualumą iš sutrikimų ir lygų sąrašą. Ir, na, tai tapo tam tikrų tokių atskaitos taškų supratimų, kad, na, seksualinės orientacijos žmonių lytinės tapatybės yra tiesiog natūrali žmonių įvairovės dalis. Nu, kaip mano akis yra žaliai mėlynos, o kažkieno yra rudos, dar kažkieno turbūt yra kažkokios kitos spalvos, bet mes žmonių pagal tai neskirstom. Tai idėja būtų, kad mes, na, neskirstytumėm arba nemanytumėm, kad žmonės yra labiau verti arba mažiau verti dėl to, kad, na, su kuo jie miega, su kuo jie santykius savo kuria.
Bet čia toks, dar, vat, kai yra tas 21 amžių, dar tokios baimės, tai vienas iš trijų, tai ar čia kažkoks tamsumo požymis, nes, na, religija, kalbant apie religiją, jeigu taip žiūrėti, tai Taip, įvairios religinės doktrinos paišo tą homoseksualumą, turbūt yra ir visose, na, kiek man teko religijas studijuoti tam tikrą prasme, tai daugelį yra dalykų, kurie vienai par kitaip tarsi, na, bando kvesionuoti tą homoseksualumą, bet iš kitos pusės žmonės, kurie skaitė ten šventraštį ir žino tos dalykus, yra labai nedaug. Nu, iš tribūnas, aš nežinau, ar kunigai dar besako tokius dalykus. Tai kas tai galėtų būti? Ar čia tamsumo požymis kažkoks tai nesuvokimas, kad pasikeitė, vat, ką jūs ir sakote, koncepcija homoseksualumo, kad tai nėra kažkokia liga, įpročiai, juk šiaip ant kaktos neparašyta, kad kaimynas yra homoseksualus arba ant tvoros žmonėm, tai ko čia reikėtų bijot tada, ar kas galėtų kelti grėsmę, nes dabar, na, kažkokios čia baimės, tai tiek pat, kiek ir bet kokio kito žmogaus gali bijot.
Nu, aš tai aišku su jumis visiškai sutinku ir turbūt kalbant apie tą religiją arba skirtingas religinės praktikas, tai matom, kad na, yra Lietuvoje ir tokių kunigų, kurie homoseksualius asmenys išvadina LGBT šnikais propagandistais ir nenoriu kartuoti viso žodyno, bet yra ir taip pat žmonių, kurie ir dvasininkų, tikinčių giliai žmonių, na, kurie pirmiausia žmogų priima kaip žmogų ir na, toj pačioje religijoje atranda argumentų ir priežasčių, kodėl na, neskirsti žmonės į vienokius arba kitokius. Ir man atrodo, kad na, tos informacijos apie tai, kas yra tos seksualinės mažumos arba lytinės tapatybės mažumos Lietuvoje, yra tikrai daug ir pakankamai. Mes tikrai daug kalbam, va, ir šiandien mes kalbam apie tai. Bet kas žmonėms, nu, tas yra jungtukas arba tas dalykas, dėl ko iššoka saugiklis ir kodėl žmonės pasijaučia nesaugus arba nenorintis turėti nieko bendro arba na, nepriimantis žmonių, kurie atsiskleidžia šeimoje, nepriimantis savo bendradarbių ir kaimynų, kurie galbūt į akis tu tiesiai nesakai, bet už nugaros, na, mes žinom, kokių epitetų būna. Tai čia turbūt yra geras klausimas, kurį reikėtų kažkaip galbūt tyrinėti, daugiau kalbėti su tai žmonėmis ir labiau suprasti, iš kur visa tai kyla, nes, na, atrodo ir tokie argumentai, ir prisiminam, kad ir sovietmečių, ar ne, kad sovietinė valdžia persekiojo homoseksualius vyrus, jiems grėsė netgi įkalinimo bausmė iki 3 metų, moterims grėsė sovietinė psichiatrijos sistema, žinom, kas tai per daiktas buvo. Tai tų visokių palikimų arba tų įtakų įvairiausių yra, kita vertus, mes turim daug informacijos, bet atrodo, kad jie na, iki galo nesugebam pasinaudoti arba na, nenorim gal naudotis, galbūt laikomės kažkokios įsikibę tradicijos, galbūt kažkokių savo senų nuostatų, kurias išmokom ar mokykloje, ar universitete. Tikrai labai nuoširdžiai pasakysiu, labai man sunku atsakyti šį klausimą.
Bet iš esmės, kaip mes pasaulio kontekste, atrodo, mes tobulėjam ar ne šito klausimu vis dėlto, nes, sakykimgi, ten turbūt vakaruose, tai senai tai nėra problema ir nežinau, aišku, ką apklausos rodo, bet turbūt vis tiek visuomenės laisvesnis, o mesgi šiaip stengiamės perimti geruosius pavyzdžius visais būdais ir taip toliau, bet va čia šita vieta, jinai jaučiasi net įstatymų leidyboje, kaip yra. Jaučiasi, kad net įstatymų leidėjai, kai eina kalba apie ten ypač opoziciją, kuomet kalba apie ten šeimos kokius nors įstatymus arba ten partnerystės reikalus, tai taip pat ten apeliuoja bažnyčia, klausia bažnyčios nuomonės, ten kunigai dar vis, jeigu ne, sakykim, dalyvauja viešai iš tribūnų, tai bent jau tam tikrom konsultacijų lygį padeda opozicijai dėlioti kažkaip tai priešišką tam tikrą nuomonę. Na, aišku, yra ir valdžioje turbūt esančių žmonių, krikdemiškai mąstančių, kurie gal irgi remiasi tam tikrais dalykais bažnyčios ir irgi priešinasi. Tai toks jausmas, kad maždaug kitur tai nėra katalikų, kitur tai nėra kitose valstybėse, čia tik pas mus katalikai ultra.
Nu, turbūt yra tų skirtumų, kaip tie patys katalikai žiūri į tos pačios lyties santykius, į tos pačios lyties šeimas. Norisi priminti, kad pavyzdžiui, Malta, kur yra giliai tikinti kaip valstybė, ar ne, ten apskritai net neštumo nutraukimai iki šiol yra draudžiami. Tai yra valstybė, kuri yra na, viena palankiausia Europos Sąjungoje, apskritai visoje Europoje na, suteikianti apie maždaug 90% reikalingų teisių LGBT bendruomeniai. Ir vaivorykštės indekse, pavyzdžiui, Malta yra absoliučiai viena iš lyderiaujančių. Turim tą pačią Airiją, kur vėlgi katalikiška valstybė, ar ne, na, labai gilus toks ir katalikiškas palikimas ir bažnyčios įtaka ir visuomenės gyvenimui ir valstybės sanklodai. Ir prieš kelerius metus referendumo, ne kažkokio kitokio būdu, kur žmonės atėjo ir pasakė, jie nusprendė, kad na, Airijoje bus santokos lygybė. Tai yra, kad santoka gali sudaryti tiek na, tuos pačios lyties žmonės, tiek skirtingų lyčių. Ir turbūt gal atrodo, kad kai kuriais atvejais, na, mes turbūt kartuojam tą naratyvą, kurį turim iš 14 amžiaus, kai Lietuva priiminėjo krikštą ir kai Lietuva buvo viena paskutinių valstybių apsikrikštijusių. Aš pati esu žemaitė, žemaičiai dar vėliau apsikrikštijo ir na, nepriėmė to progreso tuo metu, tai tikrai buvo didelis progresas.
Nu, žemaičiai, pirmieji apsikrikštijo, jeigu taip reikėtų galima sakyti, paskui išsižadėjo ir paskui vėl apsikrikštijos.
Tai atrodo, kad yra toks kažkoks na, naratyvas arba tikėjimas, kad mes esam na, kažkuo šventesni, tikresni ir mes na, laikysimės tam tikrų idėjų iki paskutinės, iki grabo lentos. Gal tas naratyvas ar gal mūsų tokių kaip na, maištininkų identitetas truputėlį irgi šitoj vietoj žaidžia. Bet nežinau, sunku apibendrinti ir sunku pasakyti, sunku visą tai sukondensuoti kažkokią vieną sakinį arba vieną idėją. Turbūt skirtingiems žmonėms veikia skirtingi argumentai ir mes iš jų turim ateiti. Mes turim suprasti, dėl kokių vienokių arba priežasčių, kodėl kalba katalikai taip, kaip kalba. Ir turbūt tada yra katalikų dvasininkijos klausimas kalbėti jiems ar ne šviesti. Nes turbūt aš niekada nebūsiu autoritetas daliai katalikų ir turbūt niekada to negalėsiu padaryti. Tai čia turbūt atsimirėmėm į tą klausimą, na, kad mūsų visuomenė reikia lyderių, reikia įvairiausių lyderių, va, dabar mes matom, ne, kad LGBT mamos pradėjo kalbėti, tai atsiranda dar vienas balsas, bet akademikai neseniai išplatino laišką, ten dabar jau yra beveik 500 parašų, kurie remia partnerystės įstatymą kaip tokį, tai atsiranda dar kažkokia kita grupė, kuri gali kalbėti dar su kitais žmonėmis, tai turbūt va, tokių grupių, kurie kalbėtų iš skirtingų aspektų, skirtingoms visuomenėms grupėms suprantamiams argumentais, labai mūsų visuomeniai trūksta kol kas. Ir nedrįsta žmonės išeiti ir pasakyti, kur aš stoviu ir kas aš esu, kokias mano vertybės.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Šiandien pas mūsų laidoje mes kalbamės apie 17 dieną, tai yra šiandien, apie tai, kad šiandien diena prieš homofobiją, bet tai yra žmogaus teisų klausimų, yra labai svarbus momentas, nes vis dar labai daug homofobiškų žmonių Lietuvoje yra trečdalis, jeigu teisingai skaičiuot, taip, tai, o trečdalis tai yra tikrai procentas nemažas ir mes bandom pažvelgti čia į tuos visus reiškinius, dėl ko taip vyksta. Šiaip Seime su politikais diskutuoti, pavyzdžiui, dabar vat, partnerystės įstatymas, šiaip pati suprantate, kas šiandien nutiko su partnerystės įstatymu, nes dabar visi čia kažkaip į kitaip bando pavadinti, ar tai yra alternatyva kažkokia, tai kaip ten jisai vadinasi dabar
Civilinės sąjungos įstatymas.
Civilinės sąjungos įstatymas, jisai iš principo vidui pakeistas tas įstatymas, yra jis kažkoks naujas turinys jame, ar čia tik pavadinimas?
Tai yra to turinio skirtumų, bet gal pradėčiau nuo to civilinės sąjungos įstatymo pavadinimo. Aš ne politikė esu, nežinau tų politinių motyvų, kodėl buvo pasirinkta, gal politikai skaičiuoja arba mano, kad tas žodis partnerystė jau iškart žmonėms kelia tam tikras asociacijas, tuo labiau, kad tą žodį mielai naudoja įvairiausiose visiškai netinkamose kontekstuose įvairių žmonės. Tai gal čia tas sprendimas buvo, bet iš principo tiek tarp Europos Sąjungos valstybių, tiek ir kitose valstybėse tikrai tiek partnerystės įstatymai, tiek civilinės sąjungos įstatymai yra iš principo na, sinonimiški. Kurį pasirinksi, kurį galbūt pakcentuosi, kas tau atrodo priimtiniau, tai didelio skirtumo aš čia visiškai nematau. Bet jeigu, na, žiūrėti patį tą...
Jis sprendžia tos klausimus, kurie vis dėlto šiuo metu yra aktualūs. O turbūt tų klausimų aktualių yra ganėtinai daug ten. Ir visokie turtų klausimai turbūt ir apskritai. Nors Karbauskis, valstiečiai ir žalieji, aš čia mačiau, kad jie sako, jog visą tai paslėpta. Čia yra paslėpta po partnerystės įstatymo ar po civilinės sąjungos įstatymo paslėpta noras homoseksualam į homoseksualių santokų klausimą išspręsti. Nu, sakykim.
Tai aš nežinau, kaip įstatymas gali spręsti homoseksualių arba tos pačios lyties santykių klausimą, jeigu mūsų konstitucijoje yra aiškiai parašyta, kad santuoka yra sudaroma laisvų pasirinkimų tarp vienos moters ir vieno vyro. Tai kaip įstatymas gali pakeisti konstituciją? Paskutinį kartą, kai skaičiau konstituciją, tai konstitucijos keitimui yra du būdai, ar ne? Tai yra referendumas, kai tauta pasisako, ir taip pat yra, kiek berods, 94 Seimo narių reikia per du balsavimus surinkti. Tai aš nelabai suprantu šito argumento ir tiesą pasakius, kai aš pažiūrėjau į tą įstatymą ir kai jį nuodugniai paskaičiau, tai pirma mano mintis buvo, tai nu, čia jau turbūt tas variantas, prie kurio kažkokių problemų arba kažkokių esminių dalykų jau turbūt pastabų nebegali turėti ir opozicija ir turbūt netgi sakyčiau prezidentas, kuris buvo aiškiai dėl praėjusio varianto partnerystės įstatymo pasakęs, kad man nepatinka apibrėžimas, man nepatinka, kad partnerystė yra siejama su šeima, šeimos santykiais, ten buvo cituojamas konstitucinio teismo nutarimas vienas apie kuris pasakoja arba, na, tiksliau apibrėžia konstitucinę šeimos sampratą. Ir visa tai yra iš įstatymo pašalinta. Įstatymo taip pat nėra, na, galimybės pasikeisti partneriam šiuo atveju, pasiimti vienas kito pavardės, ta civilinė sąjunga būtų registruojama pas notarą. Ir jau tas įstatymas atrodo, na, tikrai tokia bazių bazė. Ir man atrodo, kad va, dabar mes turim tą tiesos akimirką, kur iš tikrųjų pamatysim tuos politikus, kurie sakė, kad ar ne atstokit nuo šeimos, palikit šeimos savoką ramybėj, bet mes matom problemas, kurios, na, kurias patiria tos pačios lyties šeimos. Ir mes esam pasirengę jas įspręsti ir mes esam pasirengę prisidėti prie to. Ir, na, gaunam tokį visiškai bazinį variantą, jau nekalbant apie kitus to įstatymo aspektus ir matom žiniasklaidą, kad randama dėl ko prikipti. Ir tiesą pasakius, aš nesuprantu, ką tam įstatymą dar galima išimti. Ar išimti paveldėjimo teisę, ar išimti galimybę susižinoti apie sergantį savo artimąjį. Ką dar galima būtų iš jo pašalinti tam, kad na, tiktų
Tik priežastis nėra iš principo pats įstatymas, o pats jo buvimas yra turbūt, na, aiškiai, ne pats turinys įstatymo, o vis tiek netinka turinys, kaip aš suprantu, ar ne?
Tai aš
pats buvimas įstatymo, tiksliau sakant, jo tiesiog nenorėtų turėti politikai, nu, kai kurie
to. Aš tiesą pasakius, labai nuoširdžiai tikėjau dalies politikų teiginiais. Suprantu, kad dalis žmonių turi, sakykime, mano požiūrį, ypač konservatyvų požiūrį ir galbūt netitinkantį 21 amžiaus požiūrį į šeimą tvarkoje. Mes tikrai galim būti skirtingi šitoje visuomenėje ir galbūt galim kažkaip tos kampus glūdinti. Ir aš kažkaip nuoširdžiai tikėjau, kad ieškant tų kompromisų, tuos kompromisus galima rasti. Bet dabar man pradeda atrodo, kad turbūt na, viena pusė vis dėlto nenori tų kompromisų. Ir yra...
O gal visos pusės nenori? Nu, išskyrus tą pusę, kuri teikia, sakykime. Bet at, aš bandau suprasti, koks yra politinis vaizdelis Seime. Ar iš tikrųjų yra tik tai Laisvės partija, kuri nori to įstatymo? Ar yra daugiau, ar kiti tiesiog taikstosi dėl to, kad taip reikia, bet šiaip tyliai mano, kad ai, būtų geriau, mažiau problemų būtų, jeigu nebūtų jo.
Na, aš gal irgi vėl už politikus nenoriu kalbėti, bet mano įspūdis yra turbūt toks, kad praktiškai nei vienas politikas esantis Seime nenorėtų, kad jo ir arba nenori, kad jo pavardė atsidurtų ar ties civilinės partnerystės įstatymų, ar civilinės sąjungos, ar partnerystės įstatymų, nesvarbu, kaip mes jį pavadinsim. Tai yra suprantama kaip dalykas, kuri galbūt dalis politikų supranta, kad reikia spręsti, kad 21 amžius, kad visuomenė keičiasi, kad mes esam ir Europos Sąjungos nariai, ir NATO, kad galų gale atvažiuoja tie patys mūsų na, kareiviai į Lietuvą amerikiečiai, tarp kurių taip pat yra LGBT bendruomenės narių, ir jie nesupranta, kokią šalį jie gina ir kodėl jie čia turi būti. Nes taip irgi yra. Tai tas kontekstas egzistuoja, bet turbūt nėra tiek Seime lyderystės arba tokio, na, supratimo, kad tvarko, aš padėsiu parašą po tuo, ką aš teikiu ir atstovėsiu tai iki galo, nes man tai atrodo svarbu. Daug kas nori vis dėlto šitą klausimą dar truputėlį po kilimėliu ir kad tas visuomenės pyktis, kurį mes matėm praėjusiu metu pavasarį, dalies visuomenės, bet toks labai koncentruotas ir labai toks ryškus pyktis, kad, na, turbūt nebūtų nukreiptas į tuos politikus ir jie turbūt galvoja apie perrinkimą.
Čia aš kaip atsimenu, kažkada tai buvo su samagono legalizavimu. Tie, kurie labiausiai būdavo už samagono legalizavimą, nu, ne viešai, kai sakai, norite pakviesti laidą, nu, vat apie samagono legalizavimą, tai sakydavo, jo, aš už samagono legalizavimą, bet į laidą neįsiu, nenoriu čia aš kalbėti apie tai, paskui mane kaime suės tenai, kas nors ar dar kažką ten vyro žmonos už tai, kad tu ten. Tai va, tai toks pat yra momentas, yra, kai maždaug nu, visi lyg ir už, supranta, kad problema neįspręsta, bet geriau aš ten nebūsiu šalia to, nes paskui ten rinkėjai neaišku, ką su manim gali padaryti. Klausimas lyderystės yra labai aktualus šiandien. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Šiandien kalbamės apie įvairias žmogaus teisų problemas. 17 gegužės yra diena prieš homofobiją. Tai yra šiandien ir dabar prie mūsų šalia žmogaus teisų centro vadovės Jūratės Iškaitės į studiją. Smagiai įėjo Tomas Vytautas Raskevičius, žmogaus teisų komiteto pirmininkas Seime. Kas taip užlaikė?
Labadiena, labai smagu prie jūsų prisijungti. Na, užlaikė tai mano konstitucinė priedermė balsuoti Seimo posėdžiuose.
Kažkas labai svarbaus?
Yra daug svarbių klausimų šiandien svarstoma. Vienas iš jų yra ir tvirtiname valstybės biudžeto pakeitimus susijusiu su dabartinė situacija, taip pat ir pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas. Tai yra ką veikti.
Tai su apvaisinimu pagalbiniu, kuo baigėsi viskas, kas dar nežino, tai tik ties iš balsavimo, kaip ten?
Baigėsi labai sėkmingai, yra svarstymo stadija pritarta įstatymo projektų, kurio atsisakoma amžino embrionų šaldymo, kas yra moksliškai nepagrįsta praktika. Ir iš balsų Seime galima matyti, kad Seimas liberalėja.
Ir net valstiečiai žalieji, sakykime, buvo kaip?
Sakykime, opozicija nebuvo vieninga.
Nebuvo. Gerai. O grįžtant prie civilinės sąjungos įstatymo, kitaip sakant, jisai dabar taip vadinasi partnerystės įstatymas, čia mes svarstėm su Jūrate, kodėl ir dėl ko to reikėjo, čia daugiau nuraminti visuomenės visokiem brūzdėjimam, bet netgi ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad atrodo, ką sakė Jūrate, ir mes čia taip sprendėm, kad politikam trūksta lyderystės būti drąsiems ir iš tikrųjų kovoti už tai statymą. Laisvės partija, jinai, čia jūsų yra, kaip sakyt, užrašas virš Laisvės partijos durų galėtų būti, bet kiti, kurie ten linkčioje lyg ir pritarinėja, vis tiek nenorėtų, kad jų pavardės atsidurtų, taip aiškiai svarstant, jau nekalbant apie opoziciją. Tai kam reikalas šiandien? Kodėl taip vis dar tebėra ir jūsų koalicijos partneriai irgi kažkaip taip keistai elgėsi?
Aš dažnai klausydamas oponentų argumentų labiausiai trūksta empatijos. Nu, atrodo, čia mes priminėjom kažkokį įstatymą, kažkokį teisinį reguliavimą, kuris yra tiesiog, nu, bet ką bore. Ir labai dažnai pamirštam, kad čia yra apie tuos pačius Lietuvos Respublikos žmonės. Ir kodėl svarbu yra tas problemas praktinės spręsti, jas sureguliuoti, aš labai norėčiau, kad žmonės iš Lietuvos dėl vienokio arba kitokio priežasčių neišvažiuotų. Jeigu reikėtų gynybę, reikėtų mums priešintis, tarkim, kokiai nors išorės agresijai, aš labai norėčiau, kad tie žmonės maksimaliai jaustųsi lojalus mūsų valstybei, nežinotų, kad ta valstybė, bet kuriuo atveju, juos saugos. Ir kai mes sakom, kad vienokio arba kitokių teisių tam tikroms visuomenėms grupėms mes suteikti negalim, esam tam dar nepasiruošę, tai mes tiesiog valstybė atstumė to žmonės.
Ne, bet ir gerai, tai suprantam, jūsų Laisvės partija pasiruošusi tam yra, o kodėl, kai jūs kalbatės va, diskusijose, ir Atė sako, ir Tomo, jūs sakot, kad, reiškia, gi diskutuojat su jais, nėra taip, kad ten sugalvojat, atėjot ir siūlot, nors pradžioj, aš kiek atsimenu, gal ten kadencijos pradžioj, ar kažkada jau ten truputėlį įsibėgėjus, jie ten skusdavosi, kad Laisvės partija ištraukė partnerystės įstatymą, ten iš kepurės ir nieko nepasitarė ir taip toliau, bet nu, dabar jau matyt tas laikas jau diskusijų kažkoks buvo. Tai gerai, na, opozicija, na, užsispyrusi, sakykime, dalis opozicijos dėl tam tikrų priežasčių, irgi ten piariniai visokie momentai, bet koalicijos partneriai, kaip sako, kaip, kodėl jie argumentuoja, kokias argumentas?
Tai dažnai mes girdim tokius kaltinimus, kad reikia daugiau diskusijų, per mažai išdiskutuota, projektas kažkam nebuvo parodytas ar parodytas netokiu būdu, kaip jie norėjo. Man tai atrodo, kad daugelį atvejų tokie argumentai tiesiog yra drūmų uždanga. Tai yra vertybinis klausimas, tai yra vertybinis klausimas apie tai, kokioj visuomenėje mes norim gyventi, ar norim, kad mūsų visuomenė artėtų į vakarus, ar kaip tik dar vis gražiotųsi į rytus, ir politikai tas vertybinės pozicijas yra užėmę. Jie tik tai ieško papildomų argumentų, kaip tas vertybinės pozicijas pagrįsti, na, kokiais konkrečiais apčiopiamais argumentais.
Arba laukia, kada visuomenė, kurios, ką mes irgi laidos pradžioje kalbėjom, tai trečdalis yra homofobiška, subręs, ir kai bus jau tik tai iš dešimties vienas homofobiškas, tada jau ir politikai sakys, na, gerai, mes čia pritarėm, nes dabar tas trečdalis jos gazdina.
Tai aš net nebejoju, kad pokyčiai įvyks ir visuomenės požiūris pasikeis, bet tačiau tik tai nuo politikų lyderystės priklauso, kaip greitai tai įvyks.
Bet šiaip politikai nebijo demonstruoti, aš kaip suprantu, savaitgalį čia vyko ir įvairūs renginiai, vienas vyko šeimų maršas kažkur ten privačioje teritorijoje kaimo sodyboje, o kiti renginiai, LGBTQ plus vaikai, ten mamos ir visa kita, čia buvo centre ir valdžios atstovai, premjerė, Seimo pirmininkė, mačiau, buvo ir ten netgi, man atrodo, šį kartą prezidentas labiau kreipėsi į esančius katedros aikštėje, negu kad į tuos, kurie ten buvo šeimos sodyboje. Tai rodo, kad keičiasi požiūris ar ne?
Du dalykus šitoje situacijoje reikia pasakyti. Visų pirma, labai gerai, kad valstybės vadovai parodo dėmesį įvairioms visuomenės grupėms, jų organizuojamams renginiams, ir tai iš tiesų yra labai sveikintina, nes ilgą laiką LGBT bendruomenė buvo, tai vadinama, politinė atskirtyje, nesulaukdavo absoliučiai jokio politinio dėmesio. Kita vertus, man atrodo, bendruomenė labai aiškiai šiandien jaučia, kad reikia jiems ne kalbų ir ne politikų dalyvavimo, reikia politikų sprendimo. Ir jeigu politiniai lyderiai gali viešai deklaruoti savo palaikymą vienai arba kitai idėjai, aš labai norėčiau, kad jie būtų politiniai lyderiai, taip pat užtikrinant ir tam tikriems sprendimams priimti reikiamus balsus.
Tai vadinasi, čia jūs matote tų, kurie buvo savaitgalį būtent LGBTQ organizuotose čia eitinės, ar kaip reikėtų šventai pasakyti, tai yra tos lyderystės, ar ne, tiek Seimo pirmininkės, tiek premjerė, jos nebijo nieko, ar ne, jos bus už partnerystės įstatymą, ar ne, kaip manote?
Na, jos ne vieną kartą yra deklaravusi savo poziciją viešai ir aš tiesiog nebejoju jų ne tik politinių, bet ir empatiškų žmogiškų palaikymų, bet kai, tarkime, Laisvės frakcija balsuoja dėl vertybinių klausimų tame tarp ir partnerystės ar civilinės sąjungos įstatymą, mes balsuojam 11 iš 11. Koalicijos partneriai balsuoja šiek tiek kitaip ir tada tai yra jų vidinių diskusijų ir darbo rezultatas, kokią maksimaliai galima įmanoma parama šiems svarbiams klausimams jie gali užtikrinti.
Miratė.
Na, mes turbūt, aš dalinai šito vietoj pritarčiau, turbūt Tomui, nors aišku, jis yra ir pats politikas ir turi galimybę turbūt daryti įtaką, bet man keistai skamba dalies, na, mūsų lyderių kalbėjimas, kad ypač iki šito civilinės sąjungos įstatymo, na, ta frazė, kad teiksim įstatymą tada, kai bus balsų. Bet o kas tos balsus gali pagaminti? Kas gali įtikinti politikus? Kas gali imtis lyderystės ir kas gali trenkti kumščiu į stalą ir pasakyti, mūsų rinkimų programą tai buvo įrašyta, mes privalom, tiesiog neapgaudinėti savo rinkėjų, nes mes pažadėjom tai. Ir viena vertus, taip svarbu simbolinis nominalus ateimas, svarbu kalbų pasakymas, svarbu tai, ką tiek pasakė Seimo pirmininkė, tiek ministrė pirmininkė, svarbu, kad pagaliau ir prezidento video formatų sveikinimas nuskambėjo šitai dienai.
Nustebino prezidentas ar ne jūs?
Na, prezidento pasisakymas buvo turbūt aptakesnis negu aptakus ir turbūt šitas sveikinimas laisvai galėtų nuskambėti turbūt ir šeimų maršo kontekste, ir kitose kontekstuose.
Ir per kalėdas turbūt.
Kita vertus, na, turbūt tam tikrus pokyčius prezidentūroje irgi signalizuoja, ir galbūt, na, prezidentas pradeda suprasti labiau arba aiškiau, kad atstovauja ne tik, na, auditorijai, kuri palaiko šeimų maršą, bet taip pat atstovauja kaip prezidentas ir žmonėms, kurie palaiko LGBT lygybę.
Tomai, keletas dar dalykų, čia kadangi buvo ir ne apie partnerystės ir ne apie civilinės sąjungos įstatymus, bet mes ten kalbėjom apie kitus dalykus įvairiose laidose, buvo visai net skundėsi kai kurie politologai ir tie patys politikai, kad Tomas Vytautas Raskevičius Facebook'o savo paskyroje šaiposi iš politikų, šiuo atveju iš Širinskienės ir kitų, kurie ten nepritarė partnerystės įstatymui, vadina juos ten, nežinau, kaip proputiniškais žodžiu ir taip toliau ir sakė, labai negerai, labai negerai.
O gal labai nepatinka, nes labai skauda tai, ką aš sakau. Ir tikrai yra nemažai politikų Seime, kuriuos aš labai gerbiu, kurie yra patyrę politikai, buvę ministrai, ilgamečiai Seimo nariai, kurie tikrai yra valstybiški žmonės ir dėl kurių lojalumo Lietuvos nepriklausomybė, jo strateginė integracija į vakarus man nekyla jokių abejonių. Bet aš tada tų žmonių klausiu, ar jūs esate sau radę atsakymą, kodėl jūsų retorika žmogaus teisių klausimais yra identiška Kremliaus transliuojamai propagandai? Ir jie neturi man atsakymą, jie juokiasi iš to klausimą.
Nu, tas tiesa, bet, sakykim, galėtų būti panašumų, jeigu taip žiūrėtume, kad ten persikioja Rusijoje ir kur nors, sakykim, homoseksualus ir visa kita panašiai kalba, bet tai nereiškia būti proputinišku tiesiog, tai reiškia būti savimi galbūt.
Putinas naudoja pastoviai tradicinės šeimos gynimo kortą, kad vakarai yra supuvę, kad tai yra geiropa, kad mums reikia nuo to gintis, saugoti nuo to mūsų vaikus. Ir kai kurie politikai Lietuvos Respublikos Seime kartuoja analogišką tą patį naratyvą.
Nu, gal mes surastume pasaulyje daugiau valstybių, kurios taip sakytų, gal kur nors rastume šariatę, pavyzdžiui,
tokių žmonių. Žinoma, bet mes sau turime na, tiesiog užduoti tokį labai strateginį klausimą, kokių valstybių šeimoje mes norime būti. Ar vakarų valstybių šeimoje ar azijietiškos kultūros valstybių šeimoje. Ir, žinot, buvo daug tokių diskusijų kilusių pavasarį, ar, pavyzdžiui, svarstyti civilinės sąjungos įstatymo projektą yra tinkamas metas vykstant karui Ukrainoje. Tai, man atrodo, geresnio meto nėra, nes tai yra metas, kada krenta kaukės. Ir aš matau, kad tai, manau, kad tai yra ne tik nacionalinio, kad tai ne tik yra žmogaus teisių, bet tai yra ir nacionalinio saugumo klausimas. Tie mūsų sąjungininkų kariūnai, kurie atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją ginti mūsų šalį ar neužtikrinti mūsų saugumą, tarp jų yra ir homoseksualių žmonių. Ir aš labai norėčiau, kad jie žinotų, kad jie gina ne tik mūsų valstybės teritoriją, bet jie gina tą patį pasaulėvaizdį. Tą patį supratimą taip, kaip mes organizuojam savo socialinį gyvenimą.
Bet daugiau sąjungininkų tokia retorika neįgysite greičiausiai, ar ne? Nu, ten Širinskienė nepasidarys jūsų draugę dėl to.
Bet galbūt visiems tam paaišku, kas yra kas.
Dar grįžtant prie šeimų maršo, čia irgi problema yra, jūs, kadangi esat Laisvės partijos atstovas, taigi negali nepaklausti, kodėl šeimų maršas negavo leidimo Vilniuje protestuoti, čia turbūt reikėtų vis tiek Šimašiaus klausti labiau, bet jūsų požiūris į tai gerai čia ar negerai, dėl to, kad kai šeimų diena minima yra iš esmės ten LGBT šeimos katedroje visą kitą, aš ten nežinau, tu peripetijų vis tiek ten dar bus turbūt visokie teismo verdiktai, dar kažką, bet šiaip pat jums kaip žmogui, ar manote, kad tiek yra, reiškia, pavojingi tie šeimų maršo atstovai, kad geriau kažkurios ten į privačią sodybą nukištų?
Seimo nariai neišduoda leidimą, tą daro savivaldybės administracija, bet aš jums visiškai pritariu. Manau, Lietuvoje ne tik kalbant apie šį konkretų Vilniaus savivaldybės sprendimą, bet ir kitų savivaldybių sprendimus formuojasi tokia ydinga praktika, kai iš esmės administratinis biurokratinis aparatas priema sprendimus leisti ar neleisti taikius susirinkimus. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas įtvirtina pareikštinę, o neleidiminę susirinkimo organizavimo tvarką, tai reiškia savivaldybė tik suderina detales. O jeigu renginyje, pavyzdžiui, yra kurstoma neapykanta, riaušės, antivalstybinė veikla, policija turi diskreciją jau vykstantį mitingą nutraukti. Dabar praėjusiais metais mes matėme, na, pakankamai tokį stulbinantį policijos neveiksnumą šitoje vietoje. Geras pavyzdys būtų, ar
nepasiruošimo pavadinkime iki galo
mėnesį tam nesankcionuotam mitingui prie Seimo, po to rugpjūčio mėnesio įvykiams, kai vyko riaušės, tai žinot, jeigu yra, čia yra problema ne su įstatymu, yra problema su įstatymo įgyvendinimu. Ir matyti įsijungia tie politiniai procesai, dėl kurių, aišku, paskutinį žodį turi teikti, pasakyti teismas.
O vis dėlto, nu, nežinau, aišku, teismas pasakys, bet jums šiaip atrodo, kad šeimų maršai galėtų kelti kažkokį tai pavojų, čia buvo, man atrodo, ir nežinau, kiek klijuojama čia VSD ataskaita, kuri buvo Seime nagrinėjama ir paskui ten bandoma kažkur buvo lyg ir priklijuoti prie tų šeimų maršų, ten konotacija, dabar šeimų maršai tapo tokia bendrinių žodžių, nes dabar viskam klijuojama šeimų maršas ten, kur ir visokie ten keisti veikiai, kurie prisiplaka prie tų šeimų maršų, irgi ypač dėl jų netgi klijuojama kartais. Tai vat, kažkoks pavojus valstybė dėl to galėtų būti, ar ne, kaip jums atrodo?
Tai aš tikrai nesimsiu vertinti ideologinio turinio tų nei organizacijų, nei organizuojamų renginių, bet yra aiškiai labai statyme apibrėžtos sąlygos, kada turi to įsikišti teisėsaugos institucijos vykstant tokiam renginiui. Ir to teisėsaugos institucijos, konkrečiai policija, atsakinga už viešosios tvarkos užtikrinimą, kurį laiką nedarė. Ir tai, mano manimu, suformavo ydingą precedentą, kuris potencialiai yra ir pavojingas.
Dabar kalbant dar apie žmogaus teisės, kurias mes čia nuolat nagrinėjame, nes šita diena, jinai jau vien tik tai pačios dienos prieš homofobiją buvimas ir apie ją kalbėjimas, jau čia visą laidą mes apie tai darom, bet šiaip kalbant apie žmogaus teisės Lietuvoje, kokios dar jos galėtų jūsų akimis žiūrint, nu, problematiškiausios vietos yra be to, kad vat, ten, sakykime, partnerystės įstatymas keistai žiūrima į politikų ir taip toliau, kas dar?
Jūs kalbat konkrečiai apie LGBT bendruomenės.
Apskritai, manytume, kad tu, jeigu taip reikėtų išvardinti trejetuką problemų arba dviejetuką, nežinau, arba dar bent kelią.
Tai viena labai ryški problema yra lyčių lygybės failas. Aš prie lyčių lygybės failo priskiriu ir smurto artimoje aplinkoje arba smurto lyties pagrindų problematiką. Lietuvoje moteris vis dar statistiškai uždirba reikšmingai žemiau negu vyrai. Turim didelį smurto artimoje aplinkoje paplitimo mastą, o vyrai biologiškai gyvena žymiai trumpiau negu moteris ir tai yra ta lyčių stereotipų išdava. Kita problema, aišku, yra susijusi žmonių turinčių skirtingą galią integraciją mūsų visuomenėje. Tai turi būti, norėčiau, kad tie žmonės būtų nesegreguotose institucijose, nesegreguotose švietimo įstaigose, nesegreguotose darbovietėse, bet kad jie integruotųsi į visuomenę pilna apimtimi. Ir trečias failas, na, apie kurį, aišku, mes daugiausiai kalbam, yra su LGBT bendruomenės problematika susiję klausimai.
Vis dar susiję, jūsų akimis žiūrint, vis dar susiję, nes iš tikrųjų mes, kai kalbam ir kalbėjom ne vienoje laidoje su įvairiais žmonėmis, jie sako, tai buvo problema LGBT bendruomenė. Tai jų teisės buvo pažydinėjamos, taip iš jų buvo pradžioje šaipamasi, kai buvo pirmieji pirmosios eitinės, ten Pride, buvo visokių gražulių, kurie ten išnešinėjami iš buvo ir taip toliau, bet dabar tarsi kalba eina apie tai, kad visą tai baigėsi, mes tiesiog jau nebeturime dėl ko, taip, įstatymų bazė, apie kurią mes kalbam, jinai iki galo nestvarkyta. Ir čia jau rūpestis yra politikų, bet šiaip kažkokių pažydėjimų, kad ten, nežinau, nu, ką čia su Rusija lyginti, ar ten su Čečenija, kur gaudomi tie žmonės, ten nežinau, kas su jais daroma, tai turbūt nėra ką čia lyginti labai fizinių susidorojimų kažkokių, tai tikrai Lietuvoje turbūt ne. Ir ten šios diskriminacijos darbo vietose, dar kur nors, nežinau, bent jau man neteko girdėti, Jūratė, ką jūs.
Tai turbūt aš gal sureaguočiau, kad mes turbūt nesiorientuojam į Čečeniją arba Rusiją ir nesiorientuojam į Čečenijos arba Rusijos žmogaus teisų apsaugą arba tos apsaugos nebuvimą. Bet nežinau, nesenas visiškai atvejis, pas mane į rankas pateko dviejų vyrų pora, buvo užpulta Trakų rajone. Vienas vyrukas buvo sužalotas, tai buvo padaryta šaukiant jūs atitinkamus žodžius. Vyrai kreipėsi į teisėsaugą ir prokurorė nekvalifikuoja tai to kaip neapykantos nusikaltimo. Jei tai atrodo tiesiog chuliganizmas. Tai čia yra tiesiog vat, paprastas, praktiškas, gyvenimiškas klausimas, kai žmonės susiduria su neapykanta, ta neapykanta yra dėl seksualinės orientacijos, dėl to, kad užpolikai pamatė tuos vaikinus susikibusius rankomis ir tai vat, tiem konkretiem žmonėm nepatiko, o mūsų valstybė yra šiuo metu nepajėgi, vis dar nepajėgi, sukvalifikuoti tinkamai neapykantos nusikaltimo kaip neapykantos nusikaltimo. Žvelgiant į kitus dalykus, Lietuva užima 35 vietą ar taip 49 Europos pabrėžių valstybių LGBT teisių užtikrinimo srityje. Ir kai tą reitingą dar į tokius skirtingus aspektus išdėlioju, ten susideda iš skirtingų aspektų, ten galimybė dalyvauti viešajam gyvenime ir visa kita, yra šeimos klausimą arba šeimos teisų užtikrinimą. Tai vat šitoje dalyje Lietuva gauna 0 balų, nes mes neturim jokių teisės aktų, kurie galėtų apsaugoti tos pačios lyties šeimos gyvenimą. Tai tų problemų na, yra tikrai labai daug. Galbūt mes viešoje erdvėje turim dar, vis dar per mažai atvirų LGBT žmonių, kurie išdrįstų, ateitų, papasakotų, kurie pasidalintų savo neapykantos nusikaltimo istoriją, kurie pasidalintų savo šeimos istoriją, kurie pasidalintų istoriją, kaip jiems valstybės institucijos yra pasakoma, jums čia ne Olandija. Ir tada galbūt, nu, iš tikrųjų labiau suprastumėm tą realią situaciją, nes kartais, kai nesusiduri žmonės, taip pat Lietuvoje mes esam uždari žmonės, mes nelabai savo baltinius mėgstam nešti išorę. Tai tas truputėlį sukuria tokią iliuziją, kad iš tikrųjų viskas gerėja, bet tų problemų žemiškų mes, na, nematom iki šiol dažnai.
Įdomu, paskutinis klausimas, tai vis dėlto, kada, manote, bus jau priimtas įstatymas, kaip balsuos, ar dėl civilinės sąjungos, ar ten partnerystės, kaip ten bepavadinsi, bus kažkada, ar ne?
Tai civilinės sąjungos projektas yra registruotas, vakar tą padarė kolegos, mano parašo nėra po to projektu, nes manau, kad jis yra per daug kompromisinis, o pirmajam balsavimui Seime, manau, tai vyks artimiausių savaičių laikotarpiu.
Tai tikėtės, kad bus priimtas ar ne, ar vis tiek nustums kur nors?
Jeigu netikėčiau, iš vis nebūčiau Seime.
Dėkui Jums, Tomas Vytautas Raskevičius ir Jūratė Juškaitė, šiandien buvo mūsų laidos svečiai. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū.